Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հունիսի 27-ն է, քաշքշուկ, Շանթ Հարությունյանի և ընկերների գործով դատական 3-րդ նիստից առաջ, հայոց դիվանագիտության կադրային քաղաքականության ազգային ներփերանգները, վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը հավաստիացնում է, որ Հայաստանը կանդամակցի Եվրասիական տնտեսական միությանը, մինչդեռ Ուկրաինան, Վրաստանը, Մոլդովան Բրյուսելում կարևոր քայլ կատարեցին եվրոինտեգրման ուղղությամբ, Կարեն Դեմերչյան համալիրի աչուրթը միաժամանակ կասեցվում է, մամուլ, բայց նախ Տաթևիկ Լազարյանը ձեր ուշադրությանը ներկայացնի օրվա լուրերը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը կողմ է քվեարկել Թուրքիայում գտնվող քրիստոնեական եկեղեցիների մասին բանաձևին, ինչպես փոխանցում է Հայդատի Գրասենյակը, հանրապետական կոնգրեսական Էդրոյսի հեղինակած բանաձևը պարտավորեցնում է ԱՄՆ պետ քարտուղարությանը կոնգրեսին ամենամյա հաշվետվություն ներկայացնել Թուրքիայում և Կիպրոսի գրավյալ տարածքներում գտնվող եկեղեցիների և քրիստոնեական համայնքներին պատկանող գողացված ունեցվածքի վերադարձի մասին։ Այսօր Բրյուսելում Ուկրաինան Եվրամիության հետ ստորագրել է խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտուն միանալու մասին, իսկ Վրաստանն ու Մոլդովան ասոցացման համաձայնագրերը։ Այս ստորագրությունները կդառնան հանդիսավոր հանձնառություն ուղեկցելու Վրաստանին, Մոլդովայի Հանրապետությանը և Ուկրաինային իրենց երկրները կայուն և բարգավաճ ժողովրդավարությունների վերափոխելու ճանապարհի յուրաքանչյուր քայլում, հայտարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն։ Ռուսաստանը ճանաչում է Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր կնքելու Ուկրաինայի իրավունքը, սակայն միջոցներ կձեռնարկի սեփական շուկան և տնտեսությունը բացասական հետևանքներից պաշտպանելու համար, այդ մասին հայտարել է Ռուսաստանի նախագահի մամլո քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Մակի տվյալներով Ուկրաինայում ճգնաժամի պատճառով այդ երկրից մոտ 100,000 մարդ է փախել Ռուսաստան, որոնց մեծ մասը եղել են արևելյան շրջանների բնակիչները։ ԵԱՀԿ-ն հաստատել է լուրնային մասին, որ ազատ են արձակվել իր 4 դիտորդները, որոնք առևանգվել էին Ուկրաինայի հարավարևելքում ռուսամետ անջատողականների կողմից ավելի վաղ Դոնեցկի, այսպես կոչված ինքնահռչակ հանրապետության ղեկավար Ալեքսանդր Բորոդայը հայտարել էր, թե դիտորդները ազատ են արձակվել առանց նախապայմանների։ ԵԱՀԿ-ն իր մտահոգությունն է հայտնել դեռևս գերության մեջ գտնվող իր մյուս 4 դիտորդների համար, նրանք առևանգվել էին մայիսի վերջին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ ԱՄՆ պետ քարտուղար Ջոն Քերին հեռախոսազրույցի ընթացքում իրենց մտահոգությունն են հայտնել իրաքում ծայրահեղական ուժերի ակտիվացման կապակցությամբ։ Քերին ռուսաստանցի գործընկերոջն է փոխանցել վերջերս իրաք կատարած իր այցի մանրամասները։ Երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները հայտնել են իրաքում վիճակը կայունացնելու համար խորհրդակցությունները շարունակելու իրենց մտադրության մասին։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ մի ցավալի լուր բանակում տեղի ունեցած ողբերգական վթարի մասին։ Այս ռեպորտաժը համարոտ պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Այսօր Տավուշի մարզում Մեհրաբի զորամասից Բերդ գնացող բուշկետի ու ազմակնիշի մեքենան վթարի է ենթարկվել, բուշկույրը տեղում մահացել է, մեքենայի վարորդ ժամկետային զինծառայողն ու ուղևոր սպան տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Մեքենան շղվելով ճանապարհից ընկել է ճամփեզրի հարակից տներից մեկի վրա և հրդեհ է բռնկվել, որը հաջողվել է մարել միայն 2 ժամ անց։ Հրդեհից այրված տանն այդ պահին ոչ ոք չի եղել։ Վթարը տեղի է ունեցել Արծվաբերդ գյուղում, որի գյուղապետ Վալոդ Ուզումյանը պատմեց, որ չի հաջողվել բուշքրոջը դուրս հանել կրակից։
Երկու զինվոր մեկեր բուշքույրը նստած բերս գնալու սնվել, այդ մեքենան բաց անգել հետեի վրա, գլորվել այդ ճանապարհի տակին նստունք անգել է տուն։ Ասֆալտապատ ճանապարհը ուղղակի պատժվում, մեքենան հետ բաց անգել, ազարքալ էր, թե շոֆերը չլավլել, չեմ կարող իմանալ ասենք։
Թե ինչու է մեքենան գլորվել ասֆալտապատ ճանապարհից ներքև, դեռ պարզ չէ։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արթուր Հովանիսյանն ասում է, միայն քննությունը ցույց կտա։ Հետաքրքրվեցին, հնարավոր է արդյոք ադրբեջանական կողմի կրակոցի արդյունքում մեքենան շեղված լինի ճանապարհից։ Ինչու պաշտպանության նախարարության աշխատակիցը շատ քիչ հավանական համարեց։
Նախապես ոչինչ ասել չեմ կարող, քննությունը ցույց կտա, մի քիչ քիչ հավանական բան եք ասում, բայց հերթել հաստատելը դժվար է, քննությունը ցույց կտա։
Այս պահին չեմ բացառում նաև վթարի պատճառի, մեքենայի անսարքության կամ վարորդի անզգուշության վարկածները։
Որևէ բան պնդել չեմ կարող։
Ոչ մի վարկած անգամ։
Այս պահին այո, այս պահին այո։
Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում Շանթ Հարությունյանի և նրա ընկերների գործով դատական երրորդ նիստն էր։ Իրավիճակը դահլիճում բուն նիստից րոպեներ առաջ բավական սրվեց, եղավ քաշքշուկ ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդը, ով իր դեռահաս որդու հետ էր, պնդեց, թե մի ոստիկան անընդհատ ինչ-որ սպառնալիքներ է հնչեցնում։ Այս իրարանցումին հետևում էր մեր թղթակից Անուշ Մարտիրոսյանը։
Նախքան դատական նիստը այն պահին, երբ Շանթ Հարությունյանի կողքին նստեց նրա որդի, նոյեմբերի 5-ին Վարշավայի ոստիկանի ուղեղին հարվածելու մեջ մեղադրվող 11-րդ դասարանի աշակերտ Շահեն Հարությունյանը, նա երբ նստեց հոր մոտ և նրանք ողջագուզվում էին, սկսվեց քաշքշոց։ Այդ ընթացքում Շանթ Հարությունյանը ոստիկաներին հիշեցրեց, որ դատավորը նախորդ նիստին թույլ է տվել, որ Շահեն Հարությունյանը նստի հոր կողքին, քանի որ նրանց պաշտպանում են նույն փաստաբանը Ինեսա Պետրոսյանը, եւ դատարանն արդեն նպատակահարմար է համարել, որ հայր ու որդի նույն պաշտպանով նստեն։ Սակայն ոստիկանները դրանից հետո շարունակեցին քաշքշել Հարությունյաններին։ Միջամտեց Շահենի մայրը, այս դատավարության ժամանակ Շահեն Հարությունյանի նկատմամբ հսկողությունը իրավական փաստաթղթերով է հանձնված մորը Ռուզան Բադալյանին։ Երբ արդեն սկսվեց դատավարությունը, Շանթ Հարությունյանին կրկին ներս բերեցին դահլիճից, մինչ այդ ոստիկանները հեռացրել են, եւ Շանթ Հարությունյանը հայտարարություն արեց, որ իրեն ուղեկցող ոստիկանը մի քանի անգամ ասել է, որ մի քանի հոդված էլ ինքն է ավելացնելու Շանթի դեմ, եւ Շանթ Հարությունյանն այդպիսով բացատրեց այդ քաշքշոցը։ Հիմա այս պահին մեղադրող Գևոր Գևորչյանը հրապարակում է մեղադրական ելդակացությունը։ Շանթ Հարությունյանը մեղավոր ճանաչում է իրեն, թե ոչ այդ հարցին պատասխանելու փոխարեն նա կրկին քաղաքական դիրքորոշումն ամրապնդեց, ներողություն խնդրեց միայն այն բանի համար, որ չի խփել ոստիկանին, նա ասաց, չեմ խփել մլիցային նախագահականի դիմաց։ Արմեն Հովանիսյանը մեղադրականի հրապարակումից հետո ասաց, իրեն մեղավոր չի ճանաչում, օգտվել է սահմանադրական իրավունքներից, պայքարել է իշխանական բեսպրեդելի դեմ, նրա բարերն են։ Հայկ Հարությունյանն ասաց, որ իրեն անհնար է մեղադրել խուլիգանության մեջ, քանի որ փողոց է դուրս եկել որպես սրտացավ քաղաքացի։ Ալեք Պողոսյանը, հերքելով խուլիգանության մեղադրանքը, հայտարարեց, որ երթին մասնակցել է, քանի որ իշխանությունը ժողովրդին վերադարձնելու միակ տարբերակն է համարել դա։ Նոյեմբերի 5-ի գործով մեղադրվող մյուս անվաստանյալները եւս խուլիգանության մեղադրանքը այս պահին շարունակում են չընդունել և միաժամանակ արտահայտում են իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումը։
Հիմա էլ կադրային քաղաքականության ազգային նրբերանգների մասին։ Անիմանալի են դիվանագիտության ճանապարհները։ Երեկ ասում էիր, թե միակ ճիշտ ուղին ասոցացման պայմանագիրն է, նույնիսկ Հիրավի համոզիչ փաստարկ էիր բերում, թե Հայաստանը չունի սահման մաքսային միության որևէ պետության հետ։ Այսօր էլ ասում ես, թե մենք միշտ էլ պնդել ենք, որ փրկությունը եվրասիական ճանապարհն է, իսկ վաղը դեսպանես մի երկրում, որը արևմուտքի լիդերն է։ Հետաքրքիր որոշում է կայացվել նաև անմիջական հարևան երկրում դեսպան նշանակելու հարցում։ Դժվար է ասել, թե արդյոք համաշխարհային դիվանագիտության պատմության ընթացքում երբևէ եղել է դեպք, որ դեսպանը թողնի դիվանագիտությունը ու սկսի ծանրաձող բարձրացնել և չեմպիոն դառնա, մինչդեռ հակառակը պատահում է, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ծանրաձողը, որը դրված է Յուրի Վարդանյանի առջև, նա չի կարող բարձրացնել, ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց դեսպան Արման Նավասարդյանը, անդրադառնալով Յուրի Վարդանյանին Վրաստանում դեսպան նշանակելու փաստին։ Փորձառու դիվանագետը, ով երկար տարիներ մերձավոր արևելքում Ավստրիայում և Հունգարիայում ղեկավարել է ԽՍՀՄ և Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչները, որևէ տրամաբանություն չի գտնում ծանրամարտի օլիմպիական չեմպիոնին Հայաստանի համար խիստ կարևորություն ունեցող երկրում դեսպան նշանակելու որոշման մեջ։
զարմանում եմ, այսինքն տրամադրություն չեմ գտնում դրա մեջ, հասկանում եք, մի բան է ասենք, գոնե նշանակել օլիգարխ, այսպես ասած, որը առևտրական ոլորտներում փորձ ունի, ցի դեպքեր էլ կան, այլ բոլորովին այլ սպորտսմեն, որը շատ լավ ասենք անձնավորություն է, ես մի բաները չեմ վերցնում, դա իր անձնական խնդիրներն են, բայց մարդ, որը շատ հեռու է քաղաքականությունից եւ դիվանագիտությունից, ես կարծում եմ, որ այդ ծանրաձողը, որ դրված է Վարդանյանի առաջնա, չի կարող բարձրացնել։
Դիվանագետը զարմանում է, թե ինչպես կարող էին ծանրամարտիկին դեսպան նշանակել մի երկրում, որն ամենակարևորներից է Հայաստանի համար։ Ընդհակառակը Վրաստանում անհրաժեշտ էր ունենալ փորձառու, բարձր պրոֆեսիոնալ մակարդակ ունեցող դիվանագետ, որը հեղինակություն կվայել էր ոչ միայն Հայաստանի, այլև միջազգային դիվանագիտական կորպուսում։ Արման Նավասարդյանն ասում է, թե կարելի է մեգաֆոնային դիվանագիտությամբ ասել, թե մենք եղբայրական հարաբերություններ ունենք Վրաստանի հետ, բայց իրականությունն այլ է։ Այնտեղ իրոք շատ մեծ խնդիրներ կան՝ վրաց-ադրբեջանական, վրաց-թուրքական հարաբերությունները, Ռուսաստանի հետ ունեցած խնդիրները, կոմունիկացիոն հարցերը եւ վերջապես Ջավախքի հետ կապված խնդիրը։ Այս ամենը հաշվի առնելով փորձառու դիվանագետը կարծում է, որ ծանրամարտիկին նման բարձր պատասխանատվության տակ դնելու որոշումը հղի է լուրջ վտանգներով։
Իսկ ինչով եք բացատրում այդ նշանակումը, դրամաբանությունը որտեղ է։
Ես դժվարանում եմ ասելու, թե ինչու է նման բան կատարվել, հասկանում եք, ես որ ուզեցել են մարդու փոխատուցել նրա արած ծառայություն, ես չեմ կարող ասել, բայց ինչ որ արվել է, դա արվել է սխալ։ Գիտեք, մենք սխալի հետևից ենք անում նշանակումների ժամանակ։ Ես դեռ այս 2-3 տարի առաջ ասացի, որ մեծ սխալ էր Շառլ Ազովին նշանակել։ Եվ նույնիսկ այսպիսի մի արտահայտություն եմ գրել, նախագահի ոտքերի տակ բանանի կեղև դրեցին։ Հիմա սա երկրորդ կեղևն է, որ դրել են նախագահի ոտքերի տակ։ Չի կարելի նման բաներ անել։
Հարավային Կովկասը ճակատագրական կողմնորոշումների ժամանակաշրջանում է։ Մի քանի օր անց պարզ կդառնա Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության խնդիրը։ Այդ եւ մի շարք այլ հարցեր, այդ թվում ԱՄՆ-ում նախկին վարչապետին դեսպան նշանակելու թեման, մեկնաբանել են վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը եւ խորհրդարանի փոխոսնակը Էդուարդ Շարմազանովը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանի Եվրասիական միությանը միանալու հարցը պարզ կլինի հուլիսի 3-ին։ Երեք հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստից առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ասաց, որ առայժմ պարզ չէ, թե երբ է ի վերջո Հայաստանը միանալու միությանը։ Դեռ քննարկվող հարցեր կան։
Դե գործընթացներ են, որ քննարկվելու են, դե գիտեք, կային որոշ որոշումներ, ուղղություններ, որտեղ պետք է քննարկվեին, քննարկվեն, բայց հուլիսի 3-ի հանդիպումից պարզ կլինի, ամեն դեպքում ես գտնում այդ գործընթացը իրական կայանալու է։ Կկայանա ժամկետի առով, կարող են լինել փոփոխություններ։
Լավ է միանալ ուշ, քան երբեք, ավելացրեց Աբրահամյանը։ Վարչապետը անդրադարձավ նաև նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում դեսպան նշանակվելուն, ասաց, որ ուրախ է եւ նրան բեղնավոր աշխատանք է մաղթում։ Ինչ վերաբերում է կառավարության վերջին նիստի ընթացքում ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին նկատողություն անելուն, Աբրահամյանը ասաց, որ իրենց հարաբերությունները լարված չեն եւ ոստիկանապետը լավ է կատարում իր աշխատանքը։ Վարչապետը դարձավ նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հարցազրույցին, ասաց, որ իրենց թիմից արձագանքներ արդեն եղել են, ինքն անձամբ դեռ չի ուսումնասիրել հարցազրույցը եւ եթե կարիք լինի, ապագայում կանդրադառնա դրան։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ նախագահի քաղաքականություն հնարավոր վերադարձին, վարչապետը ասաց, որ դա Ռոբերտ Քոչարյանի գործն է։
Ակտիվ քաղաքականություն, որը նպաստում է մեր երկրի զարգացմանը, մենք ուրախ ենք յուրաքանչյուր անձի մուտք քաղաքականություն։
Քոչարյանի հնարավոր վերադարձին եւ ոչ իշխանական քարյակի հետ հնարավոր համագործակցությանը հանրապետականի նիստից հետո անդրադարձավ նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Նա ասաց, որ հանրապետական կուսակցությունը այլ ուժերի համագործակցությունը չի հետաքրքրում։ Իրենք նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ առաջիկայում նույնպես շարունակելու են լուծել մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրները։
Եվրասիական միությանն անդամակցելու հարցում Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի կարգախոսն է, ինչպես լսեցիք, լավը ուշ քան երբեք, մինչդեռ ասոցացման պայմանագրի և ազատ առևտրի գոտուն միանալու հարցում Մոլդովայի, Վրաստանի և Ուկրաինայի կարգախոսն է, լավը րոպե առաջ քան ուշ։ Այդ երկրներում սեպտեմբեր 3 չի եղել, արևմտյան ինտեգրման ծրագրից չեն հրաժարվել։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Ժամեր առաջ Բրյուսելում Ուկրաինան, Վրաստանն ու Մոլդովան ստորագրեցին Եվրոպական միության հետ տնտեսական և քաղաքական համագործակցության սերտացման համաձայնագրերը, ավելի հայտնի որպես ասոցացման համաձայնագիր։ Ուշագրավ է, որ ստորագրման արարողության հաջորդող ելույթների ժամանակ թե Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն և թե Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը հարկ համարեցին նշել, որ այս համաձայնագրերը նախատեսված չեն Ռուսաստանին որևէ կերպ վնասելու համար և ի սկզբանե ստեղծվել են հանուն համատեղ բարեկեցության և ոչ թե ինչ-որ մեկի դեմ։ Այս համաձայնագրերի մեջ չկա այնպիսի մի բան, որ կարող է որևէ կերպ վնասել Ռուսաստանին։ Եվրոպական միությունը պատրաստ է համագործակցել Ռուսաստանի հետ այնքան, որքան որ հարկավոր է դյուրընբռնումները շտկելու և մեր միասնական մայրցամաքի ավելի ապահով ապագան կառուցելու համար։ Ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրելուց առաջ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն բարձրացրեց գրիչն ու ասաց. «Սա այն գրիչն է, որով Յանուկովիչը դեռ Վիլնյուսում նոյեմբերին պետք է ստորագրեր ասոցիացիան համաձայնագիրը. Պատմական իրադարձություններն անխուսափելի են»։ Իդեպ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինն արդեն մեկնաբանել է Ուկրաինայի և Մոլդովայի կողմից ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրումը, նախազգուշացնելով, որ այս քայլը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ։ Նշենք, որ պաշտոնական Բրյուսելը նախատեսում էր Քիշնևի և Թբիլիսիի հետ ասոցիացիան համաձայնագրերը ստորագրել տարեվերջին, սակայն հաշվի առնելով Մոսկվայի կողմից նախաձեռնվելիք հնարավոր քայլերը, ստորագրման արարողության ժամկետները փոխվեցին։ Այսպիսով, այսօրվանից Մոլդովան, Ուկրաինան և Վրաստանը միանում են 500 միլիոն բնակչությամբ Եվրամիության շուկային, սակայն Եվրոպական միության առաջարկած առավելություններից օգտվելու համար նրանք պետք է բարելավեն երկրում ժողովրդավարության մարդու իրավունքների վիճակը, մոտենան Եվրոպական չափանիշներին։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Եվրոպական ինտեգրման պրոցեսների մայրաքաղաք Բրյուսելից վերադառնանք Երևան, մեր մայրաքաղաքի գույքային խնդիրներին։ Կարեն Դեմերչյան մարզահամերգային համալիրը դեռ չի վաճառվի, աճուրդը կասեցվում է։ Պատկան մարմինները ուշադրություն են դարձրել, որ դատական վեճերը դեռ չեն ավարտվել։ Իդեպ այդ համալիրի խնդիրը ինչ-որ անուղակի առնչություն ունի նաև միջազգային դիվանագիտության հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Վերաքննիչ դատարանը կասեցրել է մարզահամերգային համալիրի աճուրդը, ընդունելով, որ իշխանությունները ապօրինի կերպով են այն հանել վաճառքի։ Այսօր Ազատությանը այս մասին փոխանցեց Կարեն Դեմերչյանի անվան մարզահամերգային համալիր ընկերության փաստաբան Արմինե Հակոբյանը։ Ընկերությունը, հիշեցնենք, դատական վեճի մեջ է Հայաստանի կառավարության հետ, որը դեռ չավարտված ԴԱԿ-ն աճուրդի է անել համալիրը մարելու ընկերության պարտքը կառավարությանը։ Այդ անելու համար ԴԱԿ-ն դիմել էր դատարան, պարզաբանում խորհուրդ ստանալու, արդյոք կարող է նման իրավիճակում վաճառքի հանել համալիրը, և դատարանն իր որոշմամբ համաձայնություն էր տվել։ Ընդ որում Արմինե Հակոբյանի խոսքով դատարանին գրություն էր ուղարկել նաև ֆինանսների նախարարությունը, հորդորելով չխոչընդոտել համալիրի աճուրդը։ Փաստաբանի համոզմամբ ոչ միայն ապօրինի էր դատական չավարտված գործընթացի պայմաններում աճուրդի հանել համալիրը, այլև ապօրինի էր ԴԱԿ-ին տրված դատարանի պարզաբանումը։ Քանի որ ԴԱԿ-ը մասին օրենքի 35-րդ հոդվածով ծառայությունը կարող է դատարանից պարզաբանում ստանալ միայն եթե անհասկանալի է կատարողական թերթի պահանջը կամ այնտեղ լինում են վրիպակներ։ Ընկերությունը դիմել էր վերաքննիչ ճաթյան բողոքարկելու ընդհանուր իրավասության դատարանի նման պարզաբանումը և ԴԱԿ-ի գործողությունները։
Հայակնիշ դատանը իր դիրքորոշման մեջ նշել է, որ ընդհանուր իրավասության դատանը խախտել է սահմանադրության 5-րդ հոդվածը, այսինքն դուրս է եկել իր լիազորությունների շրջանակներից այդ հիմքով և նաև այն հիմքով, որ ԴԱԿ-ի մասին 35 հոդվածի համաձայն հարկադիր կատարողը չէր կարող խորհրդատվական բնույթի պարզաբանում ուզել դատարանից, և դատարանը տրամադրի վերջո դատարանը խորհրդարձնելու մարմին չի, այլ սահմանադրության համաձայն ստեղծված է օրինական իրավական վճիռների և դատական ակտերի միջոցով արդարադատություն իրականացնելու համար։
Հակոբյանի ներկայացմամբ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի այս որոշումից հետո Համալիրը այլևս չպետք է հայտնվի աջուրդում, մինչև ընկերության և կառավարության միջև դատական վեճը չավարտվի։ Այս պահի դրությամբ չունենք ԴԱԿ ծառայության արձագանքը, որի ներկայացուցիչները ժամանակին պնդում էին, թե իրենց գործողությունները օրինական են և իրավաչափ։ Հիշեցնենք, այս ընթացքում ԴԱԿ-ն 3 անգամ 10-օրյա ժամկետներով աճուրդի էր հանել Համալիրը, բայց քանի որ որևէ գնոր չէր հայտնվում, յուրաքանչյուր նոր աճուրդի ժամանակ Համալիրի գինը իջեցվում էր 10%-ով, որը ի սկզբանե սահմանվել էր 19 միլիարդ 350 միլիոն դրամ։ Արմինե Հակոբյանը փոխանցեց, որ այսօր 3-րդ աճուրդի 10-րդ օրն է ու դարձյալ գնոր չի հայտնվել, թեև վերաքննիչի որոշումից հետո ԴԱԿ-ն անապաղ պետք է հանի Համալիրը աճուրդից։ ԲԱՄՕ ընկերությանը 2005-ից պատկանող Համալիրի ներկայացուցիչները պնդում են, որ փորձ է արվում ապօրինի կերպով խլել Համալիրը, օրինական տիրոջից չբացառելով, որ նման աճուրդների միջոցով միտումնավոր է իջեցվում Համալիրի գինը, որպեսզի այն էժան գնով հասնի նոր տերերին։ Լսենք, թե հունիսի 4-ին դատական հերթական նիստից հետո լրագրողներին ինչ ասաց ընկերության ներկայացուցիչ Կորյուն Գրիգորյանը։
Ամեն ինչ ուղղակի դրան է գնում, ես չեմ ուզում իրավական հիմքեր միգուցե շատ չնենք, բայց լոգիկայով ամեն ինչ այդպես է դուրս, որ կոնկրետ աշխատանք է տարվում, կասեցնելու գործնեությունը օրինակի համար, դատական եթե պրոցեսի մեջ է, այս մարդը ունի իրավունք ունի գործելու, հա, այս կառույցը, բայց մեր մոտ ինչ է ստացվում, ամեն ձև խոչընդոտում աշխատանքը, բանկային հաշիվներս առեցման չի, չեն կարող գործարքներ անել, այսինքն դուք ինձ հնարավորություն չեք տալի անգամ իմ պարտքը մարելու այս ձևը ստացվում։
Համալիրի այս պատմության ֆոնին լրատվամիջոցներում քիչ չէին հրապարակումներ այն մասին, որ հակասություններ են առաջացել ԲԱՄՕ ընկերության սեփականատեր Մուրադյան եղբայրների և Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների միջև, որպես վկայություն բերվում էր նաև այն փաստը, որ վերջերս Երևանում տեղի ունեցած Հայաստանի դեսպանների հավաքին բացակայում էր Իրաքում մեր երկրի դեսպան Մուրադ Մուրադյանը, ԲԱՄՕ-ի սեփականատերերից մեկը։ Երեք հրապարակվեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագիրը Մուրադ Մուրադյանին Իրաքի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանի պարտականություններից ազատելու մասին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նախկին վարչապետին դեսպան նշանակելու վճիռն է Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու ձգձգումը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ ժամանակը գրում է։ Այստեղ խոսքը ավելի շուտ ու ավելի շատ կարող է լինել Սերժ Սարգսյանին ծառայություններ մատուցելու մասին, քան ազգին։ Ազգը վաղուց հանձնվել է Ռուսաստանին և հենց դրա համար էլ ԱՄՆ-ում Սերժ Սարգսյանին պետք է Տիգրան Սարգսյանը, որպեսզի իր հանդեպ ամերիկյան դրական տրամադրվածությունը կարողանա տարածել Սերժ Սարգսյանի վրա և Վաշինգտոնում բացատրելու հիմնավորել, որ Սերժ Սարգսյանը ինչ անում է ստիպված, ոչ թե ռուսներով հմայված, հետևաբար պետք է հասկանալու ներել։ Ահա այն գլխավոր խնդիրը, որ դրված է Տիգրան Սարգսյանի առաջ։ Ըստ որում նշանակումը տեղի ունենում հետաքրքրական իրավիճակում, երբ տեղի են ունենում ռուս-ադրբեջանական սերտ գործընթացներ, իսկ Հայաստանի ներսում ակտիվության հերթական չափաբաժինն է դրսևորում Ռոբերտ Քոչարյանը, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ժողովրդն արձագանքում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի երեկվային հայտարարությանը, թե Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության ժամկետների մեջ կարող են լինել փոփոխություններ։ Ըստ թերթի, անդամակցության ձգձգումը տեղի է ունենում ռուսական կողմի ջանքերով։ Արդեն ամիսների վեր հայկական կողմը Եվրասիական տնտեսական միության հետ բանակցում էր շուրջ 1000 անուն ապրանքատեսակների համար արտոնյալ մաքսատուրքեր ստանալու շուրջ։ Սակայն մինչ օրս հայտնի չէ, թե ինչպիսի արդյունքների են հանգեցրել այդ բանակցությունները, դատելով Շուվալովի հայտարարությունից առնվազն ոչ գոհացուցիչ։ Եվ այն, որ անդամակցության հայտարարված ժամկետից ընդամենը մի քանի օր առաջ նման պահանջներ են առաջադրվում, ցույց է տալիս, որ մեր երկիրը մտել է այս գործընթացի մեջ առանց մանրակրկիտ հաշվարկի և նախապատրաստության։ Սակայն, քանի որ Հայաստանի նախագահը մեր երկրի ճակատագրի վերաբերյալ որոշումները կայացնում է միանձնյա, Պուտինի հետ կես ժամանոց առանձնազրույցի արդյունքում այս ամենը միանգամայն սպասելի էր, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Վարչապետի մեկ այլ հայտարարությունը հայտնվել է 4-րդ իշխանության ուշադրության կենտրոնում։ Երեկ կարարության նիստին Հովիկ Աբրամյանը խստորեն դատապարտել էր ակտիվիստների կողմից նախարարների ուղղությամբ մետաղադրամներ շպրտելու ակցիան և դա գնահատել որպես ծայրահեղ սանձարձակ և սադրիչ։ Այս առնչությամբ 4-րդը գրում է. Հովիկ Աբրամյանն իհարկե իրավացի է, չի կարելի նախարարների վրա մետաղադրամներ շպրտել, դա և բավականին ցավոտ է, և միանգամայն անհեռանկարային, նախարարների ֆինանսական վիճակի բարելավման տեսանկյունից։ Դրա փոխարեն կարելի է օրենք ընդունել, որի համաձայն ցուցարարները նախարարների ուղղությամբ կարող են միայն թղթադրամներ շպրտել, ընդ որում շպրտված գումարն անպայման պիտի գերազանցի Հայաստանում սահմանված նվազագույն աշխատավարձը կամ գոնե պարենային զամբյուղի արժեքը։ Դա ոչ միայն էապես կբարելավի նախարարների սոցիալական վիճակը, այլև կստիպի, որ կառավարությունն ամիսը մեկ բարձրացնի նվազագույն աշխատավարձի շեմը, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Վերջին շաբաթվա ընթացքում ճակատային գծում Ադրբեջանի ձեռնարկած ինտենսիվ սադրանքները, ինչպես նաև այդ երկրի բարձրագույն ղեկավարության բոլոր առանցքային ներկայացիչների սպառնալից հայտարությունները մեր դիվանագիտական կորպուսի հակազդեցությանը փաստորեն չեն արժանանում։ Կարծում ենք, նման քարտարությունը հասկանալի էր նախկինում, երբ կարելի էր բավարարվել շունը հաճում է, քարավանը գնում է բանաձևով, սակայն ներկայումս իրավիճակը փոխվել է, գրում է Հայոց աշխարհն ու շարունակում. Եթե քարտարությամբ ցանկանում ենք միջազգային հանրությանը համոզել, թե քաղաքակիրթ պետություն ենք, որը շարժվում է նրա գծած չափորոշիչներով, ապա ճիշտ մարտավարություն չենք ընտրել։ Մեր տարածաշրջանում, որտեղ արդեն մեկ անգամ ցեղասպանության ենք ենթարկվել, իսկ այժմ գտնվում ենք մեկ ուրիշ երիտասարդ ու ագրեսիվ պոտենցիալ ցեղասպանի մշտական սպառնալիքների տակ, գազանի կատաղությունը մեծացնող պահվածքով ամենևին էլ չենք հիացնում աշխարհին, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Խորհրդարանում լրագրողների հավատարմագրման կարգի խստացման, ինչպես նաև տեղաշարժի սահմանափակման խորհրդարանի ղեկավարության մտադրության առնչությամբ առավոտի խմբագիրը գրում է. «Մենք գիտենք, որ մեր օրենսդիրների առնվազն կեսը անգրագետ է, և հենց այդ պատճառով է խուսափում լրագրողների հետ շփումներից. Նրանք վախենում են, որ իրենց մտավոր բոբիկությունը ամեն անգամ ի հայտ կգա հասարակության առաջ. Այդ տեսակի պատգամավորները չգիտեն, թե ինչպես է պետք շփվել լրագրողների և ընդհանրապես մարդկանց հետ», որովհետև նրանց շփման հիմնական մոդուսը քյաբաբի սեղանի շուրջ հայհոյանքներ արտաբերելն է։
Երկուշաբթի ցուրտ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրտ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկան ավարտում է ցերեկային եթերը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ռադիո եթերը կշարունակենք ժամը 5:30 և 7:00, իսկ ժամը 8:00 սկսվում է մեր հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Կարլեն Ասլանյանը։ Հեռուստալրատվական թողարկումը դիտելու համար այցելեք azatutyun.am կայքեջ։ Կես ժամից սկսվում է մեր Facebook-յան ասուլիսը, այն վարելու է Նարինե Ղալեչյանը։ Մեր այսօրվա հյուրը Արթուր Իսպիրանն է, azatutyun.am։ Ցտեսություն։